Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумуш топторунун жолугушуулары уланууда. Тактоону создуктурган кандай маселелер бар?
Чек арада жашаган элдердин дагы каалоосу ушул болот. Атта тезирээк чек ара чечилип, биз дагы бир тынчыраак жашай бекенбиз, тынчыраак өмүр өткөрө бекенбиз деген.
Ал арада Францияда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында солчулдардын альянсы алдыга чыкты.
Дагы эле өзүмө келе албай турам. Сонун эле нерсе болду. Бир аз жеңилдей түштүк. Франциянын келечегине, солчулдарга үмүтүбүз бар.
Атайын кызматкер Бен шаардык кеңештин депутаты бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген шек менен камалганын билдирди.
Бизде шаар кеңешинин депутатыбыз. Атажык фракциянын лидери ал. Эмнеше? Аналар өздөрү бийликте отурсакачы бийликти кайра басып алышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада 40 ракета чабуулунан кеминде 20 киши наут болду. Украинанын борбору Киевдин аскердик администрациясы Россиянын ракеталык чабуулунан 8 июлда 7 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Шаар мэри Виталий Кличко 60-11 киши жаракат алганын, алардын 8 ооруканада экенин, балдар ооруканасында уранды алдында калгандарды куткаруу аракети жүрүп жатканын, бул согуш башталгандан берки эң оор чабуулдардын бири болгонун айтты.
Шевченко
району Сырец дагы бир сокку тийген жер. Турак үй болжол менен 17 батир талкаланды. Жеринде өзгөчө кырдаалар кызматкерлери иштеп жатышат. Урандын алдында калган адамдардын үнү угулууда. Ошолорду сактап калуу үчүн болушунча ыкчам иштөөгө аракет кылып жатабыз. Иш көп, деп билдирди Кличко. Балдар ооруканасы, мекеме имараттары, үйлөр, машиналар талкаланып, айрым жерлер өрттөнүп жатканы маалымдалууда. Кривой Рог шаарында каза болгондор онго жеткенин, дагы 30 киши жаракат алганын, үйлөр ишканалар талкаланганын облустук аскердик администрация башчы Сергей Лысак кабарлады. Өлкө президенти Владимир Зеленский Украина жапыр чабуулга кабылганын телеграм канал аркылуу билдирди. Украина ички иштер министрлиги бүгүн каза болгондор кеминде 20 адам экенин, 53 киши жаракат алганын билдирди. Селден улам Ош Сарыташ Эркештам автожолу жабылды. Нуукатта сел капчыгайды каптаганы кабарланууда. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам 8 июлда Ош Сарыташ Эркештам автоунаа жолунда сел жүрүп 71 чакырым убактылуу жабылды. Транспорт жана байланыш министрлигинин 8 июль саат 3:30 карата берген маалыматына ылайык, аймакта азыркы тапта дагы жамгыр катуу жаап жатат. Мындан тышкары жолдун 133-135 чакырымдарында жол бир тараптуу жабылды. Сел түшкөн тилкелерге Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасынын жол тейлөө мекемесинин жолчулары жана тиешелүү техникалар тартылганы кабарланды. Ошондой эле 8 июлда Нукат районундагы Чилисай капчыгайындагы жолду дагы сел каптаган тууралуу маалымат соц тармактарга тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 июлга чейинки аралыкта туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам тоолуу аймактарда тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Кербен шаар кеңештин депутаты массалык башылмандыкты уюштурууга шектелип кармалганын коопсуздук кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети массалык башылмандыктарды уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген шек менен Кербен шаар кеңештин Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты кармалганын билдирди. Атайын кызмат ал фейсбуктагы баракчасында чагымчылык материалдарды, анын ичинде массалык башылмандыктарды уюштурууга жана бийликти күч менен кулатууга чакырыктарды жарыялап турган, деп айыпталып жатканын билдирди. Кылмыш жаза кодексинин массалык башылмандыктар биринеси менен ага айып тагылып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кабарланды. Атажурт Кыргызстан партиясынын жогорку кеңеште дагы 19 депутаты бар. Израиль аскерлери Газа шаарын аткылады. 8 июлда эртең менен танктар колоннасы калаанын борбордук бөлүгүнө бир нече тараптан кирип барганын, бул чабуул согуш башталгандан берки эң катуу соокулардын бири болгонун Рейтерс агенттиги жергиликтүү булактардын айтканына таянып жазды. Сектордун Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн өзгөчө кырдаалдар мекемеси 10 адамдын өмүрү кыйылганын, чыгыштагы Дараш Туфа, батыштагы Талал Хава, Аль-Сабра жана Римал кварталдарындагы уланып жаткан соккулардын айынан куткаруучулардын ал жака жетүүсү кыйын болуп жатканын билдирди. Сокку түндө да урулганы, айрым жерлерде үйлөр талкаланганы, адамдар жер ортолук деңизди көздөй качууга мажбур болуп жатканы маалымдалды. Ал эми Израиль аскерлери Газада террорчулардын инфраструктурасын жок кылуу уланып жатканын, дагы кеминде 30 согушкер өлтүрүлгөнүн, алар Израилге коркунуч жаратып келгендер экенин билдиришти. Өткөн аптада Египет, Катар жана АКШ согушту токтотуу боюнча ортомчулук аракетин кайрадан уланышканы маалымдалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын президенти Башар Асадка өз ара мамилесин калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн чакыруу жөнөтүү ниетин билдирди. Ал бул тууралуу мамлекеттик Анадолу агенттиги 7-июлда маалымат таратты. Биз чакыруубузду жиберебиз. Муну менен Түркия Сирия мамилесин мурдагыдай деңгээлге келтирүүнү каалайбыз. Биздин чакыруу каалаган убакта болушу мүмкүн, деди Эрдоган журналисттеринен болгон маегинде. Түрк президенти ошондой эле Анкара Дамастын бардык оң кадамдарына жооп берер жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен Ирактын премьер-министри байланышты жеңилдетүүгө салым кошорун белгиледи. Эрдогандын чакыруусу Асадтын Түркияга сапарынын ишаратыбы же башка жердеги жолугушууга байланыштуу азырынча белгисиз. Аймактагы журналисттердин камерасын тинтүү боюнча кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик иш аткаруу кызматы Бишкектеги номер 1 тергөөгө жаткан 4 журналисттин камералары тинтилип, кийимдери алынганы тууралуу социалдык тармактарда тараткан маалымат боюнча жооп кылып билдирди. Айт десе жана Темиров Лайт долбоорунун негизчиси болот Темиров аймактагы 4 журналисттин камераларынан тинтүү болгонун, анда тергөөгө кызматкерлери журналисттердин акы ээлет, бирок сынбайт деген жазуусу бар футболкаларын алып коюшканын 8-июлда билдирген. Маалыматты абактагы журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков да ырастады.
Башкы прокуратурага арыз менен кайрыламын, себеби дегенде бул эч кандай бир запрещенный бир предметтер болсо, мисалы үчүн бычак сычак чыгып калса аны алып койсо болот да, бул болбойт депчи. Анан футболкага ак ээлет, бирок сынбайт деген бул макал да.
Журналисттер бул футболкаларды 5-июлдагы соттук отурумга кийип келишкен. Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 млрд 374 млн 580 000 долларга жетти. Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, мунун ичинен 4 млрд 540 000 доллар тышкы карыз, ал эми 1 млрд 806 000 доллар ички карыз.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Уктуруубузду уланталы, Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагалары жолугуп, чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекеттик медиа бул жолугушууда эки өлкө ортосундагы чек араны чечүү үчүн түшүнүшүү табылганын жарыялашууда. Быйыл жазында чек араны толук чечүүнү максат кылган эки өлкө ортосунда бул планды ишке ашырууга эмне тоскоол болуп жатат? Жергиликтүүлөрдө чек араны тактоо иштери тезирээк аяктап, маселеге чекит коюлса деп күтүүдө. Баткенден Жеңиш Айдаров сөз кылат.
6-июль күнү Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары, кыргыз тажик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча делегациянын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумен Ятимов Тажикстандын Согдо облусунун Бустон шаарында жолугушту. Тараптар кыргыз тажик чек арасындагы тактала элек бөлүктөрү боюнча маселелерди талкуулашты. Өкмөт тараткан маалыматта жолугушуу өз ара түшүнүшүүчүлүк маанайда өткөнү билдирилди. Бирок кыргыз тажик чек арасындагы тактала элек чек аранын канча тилкеси боюнча орток пикирге келингендиги тууралуу маалымат айтылган жок.
1-6 июль күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында кыргыз тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөнү да кабарланды. Анда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелерин баяндап жазуу тууралуу сунуш алмашты деп айтылат өкмөттүн маалыматында. 2022-жылы активдешкен кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери айына эки жолудан эки өлкөнүн аймагында кезек кезеги менен өтүп, акыркы жолу ушул жылдын март айында чек аранын 40 чакырымга жакын тилкесинде тактоо иштери жүргөнү расмий кабарланган. Андан бери эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун жолугушуулары өткөнү менен такталган тилкелер боюнча расмий айтыла элек. Чек аралаш аймакта жашаган калк да чек араны тактоо иштери аяктады деген кабарды чыдамсыздык менен күтүп жатат, дейт чек арадагы Карабак айылдык кеңешинин депутаты Акылбек Дилшатов.
22-жылдагы тажик кыргыз топологудан бери бийликте аракет жакшы, чек ара чечүү боюнча тынымсыз жолугушуулар болуп атат. Кыргызстандан өкүлдөр, Тажикстандан өкүлдөр келип жолугушуулар болуп атат. Ошого эле улай чек арада жашаган элдердин дагы каалоосу ушул болуп атат да, тезирээк чек ара чечилип биз дагы бир тынчыраак жашайбыз экенбиз, тынчыраак өмүр өткөрөбүз экенбиз деген мындай каалоолор бар.
Эл ушул чек аранын канчалык деңгээлде чечилип аткандыгы тууралуу кабардарбы?
Азыр жолугушуулар болуп атат, чечилип атат дейт, бирок каерден чечилди, кантип чечилди андан кабары жок азырынча.
Чек араны тактоо боюнча тараптардын келерки жолугушуусу Кыргызстанда болот. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткендеги иш сапар учурунда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын айткан. Бирок чек араны тактоо иштери кечиңдешин, тараптардын ишти тездетүүгө каалоосу жок экенин билдирбейт. Болгону эң татаал деген участоктордо иш жүрүп жатканы менен байланыштырышат талдоочулар. Буга чейин чек араны такталган бөлүктөрү тууралуу айтылган расмий маалыматтарга караганда, учурда чек араны тактоо иштери Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Актадыр айыл аймактарынын чектеш тилкелеринде иш жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин чырлоо делинип келген төрт көчө, Көкташ, Таштумшук, Паскарык, Головной, Аксай жайгашкан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын айтышкан. Андан кийин чек аранын дээрлик 90% такталып бүткөнү тууралуу да расмий кабарланган. Кыргыз-тажик чек арасы толук такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр чатактар катталып келген. 2021 жылдын апрель, майында жана 2022 жылдын сентябрында чек арада кандуу кагылышуулар болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул эле теманы улай кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны тактоо иштери активдүү жүрүп жатканын билдирип, жумушчу топтордун жолугушуусу уланып келүүдө. Тактоо иштеринде кайсы маселелер кыйынчылык жаратышы мүмкүн? Тараптар мунасатабыда кайсы кызыкчылыктарды эске алышы керек? Ушул жана башка маселелер боюнча чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов менен маектештик. Токон мырза, кыргыз өкмөтү Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу тууралуу улам маалымат берип келет. Соңку учурларда жарыяланган маалыматтарда сүйлөшүү уланып жатканы айтылып, анда мунасатабылган тилкелер боюнча маалымат чыга элек. Сүйлөшүү этабы татаал же талаштуу тилкелерге жетти деп айтууга болобу?
Өзүңөр билесиңер, эң татаал тажик чек арасында болгону бир 22 участок бар. Баткен районунда эле. Ошондо өтө орчундуу талаш тартыш жараткан. Жанагы Көкташ, Ортовоз, Самаркандык, Уш деген жер бар. Жанагы Көктерек, Мазайыттын жери сыяктуу ушундай орчундуу Вада каналды Воруктун тегерегинде ошол точкалар санап келгенде орчону анча мунчаны көргөзбөгөндө да 22 ушундай өттө мындай талаш тарш жараткан жер тилкелери бар. Лейлек районунда ошондой эле бир 18 жер тилке бар да. Ушундай аябай талаш тартыш жараткан. Мына ошолор чечиш өтө мындай көп убакытты өзгөчө бир мындай ыкмаларды талап кылат. Ошон үчүн жанагы эмнеле жылбай атат, кичине тактап атат, 1 километрди эле тактаптыр, 100 метрди тактаптыр деген бул туура эмес мамиле. Наоборот, ошол 100 метр тактап метр такталса да чек арада бул жетишкендик деп баалаш керек. 1 километр тактаса бул ого бетер жакшы жетишкендик деп такталыш мындай түшүнүш керек деп баалап. Себеби бул өтө оор процесс да, ар жолу кайталайын. Тигил тарап менен бир тарап, себеби ал жерде элде жашайт. Алардын да кызыкчылыгын, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын эске алып, ошон үчүн өтө оор болуп атат. Ушул Тажикстан менен чек аранын өзгөчөлүгү баягы Кытай, Казакстан, Өзбекстанды алганда дагы бул жер өтө оор да. Ошондуктан жанагы азыр кыргыз өкмөтү ушундай сүйлөш жүргүзүп 100 метр болобу, 5 метр болобу, 5 километр болобу, ошентип алдыга жылганга, наоборот, мындай биз тоскоол болбой, көп сыналбай күтө туралы. 1-2 ай калды, 2-3 ай калды. 2-3 айдын ичинде ал бир топ, мен билем, бир топ маселелер чечилди. Эми анча мунчасы калды, ошону күтө турсак, буюрса ошол жаңы жылдын кийинби же жаңы жылдын астындабы буюрса бүтөт да.
Талаштуу делген тилкелерди өзүңүз дагы атап өттүңүз. Мында мунасатабыда тараптар кайсы принциптерге таянышы керек деп ойлойсуз?
Бул жерде жеке Кыргызстандын кызыкчылыгы, алардын да кызыкчылыгын да эске алышыбыз керек. Ошол эле учурда Орта Азия региондун да кызыкчылыгын биз эсепке алышыбыз керек. Вот, ошону алардын баарын эсепке алтыруу, анын дайыр бир нерсе бар. Мисалы, жана сиз айткан төрт көчөнүн проблемасы, анын башы ошол төрт көчөдө, бул проблема башы ошол жерде жаралса, аягы учу тетиги мүмкүн электин бир участкалардын бирөөнө барып такалып жарылат. Ошонун баарын эске алып эсептеш керек да. Бул да оңой эмес. Оңой чечип койсо болот. 3 саатта да чечип койсо болот. Сүйлөшүп туруп элечи кол коюп. Бирок ал жерде анан ошол эле элдер чыгат. Эмне үчүн бугуну эске алган жок? Мен кичинекейимде ушул жерге кой бакчы элем, мал жайчы элем. Ушул жерден баягы өрүк алмай дачы элек. Ошонун баары кетип калыптыр деп дагы чыгымында нааразы болгондор чыгат. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, чек ара маселесин чечип атканда ар кайсыны бөлө уга бербей. Албетте жергиликтүү элдин ой пикирин угуш керек, эске алыш керек. Бирок айрым учурларда 100% ошондой чечилбей калышы да мүмкүн. Ошондой бир эске алышыбыз керек да.
Анан
себеби мындай да, чек ара мындай да. Баары ойлот, өзүнүн эле үйүнүн эшигинин алдында өзүнүн айылынын тушунун эле чек арасын эске алып эле. А бирок бул чек ара ошол үй айылдын маңдайындагы бир 500 метр же 1 километр чек ара тилкеси башка участокко да таасири бар. Тетиги Жалал Абаддагы, Оштогу, Чоң Алай жактагы, Лейлек жактагы дагы ошол жерде жер тилкелери менен байланышы бар. Баягы көрүнгөн жип менен байлангандай байланыштар бар да, ошону айрымдары кичине түшүнбөй бул жерди уттуруп койду дейт. Мүмкүн ал жерди уттурсак бир 5 метр бөлөк жерден 5 метр чек араны уткандырбыз. Мына ушундай принцип, эл аралык принципи бар. Эл аралык принцип деген бул ошол бирин бириңерге сен бул жерден бир кадам артка жылсаң бул жерден ал бир кадам артка жылат. Сен бул жерден уттурсаң ал бул жерден уттурат. Бирок түшүнүү менен бирин бирин урматтоо менен жана ачык айкын анан жанагындай взаимоуступчивость деген орустун бир жакшы сөзү бар. Ошол ондун принциптерин чек ара чечкенде негизги принциптердин бири болуп эсептелет. Мына ошону эске алыш керек да.
Чоң рахмат, урматтуу арман, биз менен кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Маматов маектеште. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Израиль аскерлери Газа шаарын аткылады. Кербен шаардык кеңешинин депутаты массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелип кармалды. Абактагы журналисттердин камерасын тинтүү боюнча кызматтык териштирүү жүрүүдө. Эми эл аралык темалардан. Францияда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында күтүүсүздөн солчулдардын жаңы элдик фронт альянсы алдыга чыкты. 7-июлдагы добуш берүүдө буга чейин утары болжонуп жаткан ашынган улутчулдар 3-орунду араң ээледи. Эч бир партия парламентте көпчүлүк добушка ээ болбогондуктан байкоочулар француз саясаты туңгуюкка кептилерин айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Париждеги республика аянтында чогулгандар демин ичине тартып шайлоонун жыйынтыгын күтүп турушат. Күтүүсүз кубанычтын көз жашы. Чогулгандар бири бирин кучактап куттуктап жатышат. Мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн бул шайлоонун жыйынтыгын көптөр чыдамсыздык менен күттү.
Дагы эле өзүмө келе албай турам. Сонун эле нерсе болду. Бир аз жеңилдей түштүк. Франциянын келечегине, солчулдарга үмүтүбүз бар. Бул тарыхый окуя, бул эркиндик.
Дейт Париждин тургуну Далил Диап. 7-июлда өткөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасынын расмий жыйынтыгына ылайык солчулдардын жаңы элдик фронту улуттук кеңештеги 180 орунга ээ болду. Президент Эммануэль Макрондун бирге деп аталган борборчул коалициясына 168 орун тийди. Ал эми ашынган оңчулдардын улуттук биримдиги 143 орунду ээлемей болду. Шайлоонун биринчи айлампасында алдыга чыгып баардык сурамжылоолор боюнча алдыда бараткан ашынган оңчулдар үчүн бул жыйынтык күтүүсүз болду.
Мен эскертип келаткан сазга жеттик. Биз дагы бир жылыбызды жоготтук. Дагы бир жыл иммиграция жөнгө салынбайт, жашоо деңгээли жакшырбайт, дагы бир жыл туруксуздук курчуйт.
деди Улуттук Биримдик партиясынын лидери Марин Ле Пен. Бул жолку добуш берүүгө шайлоочулардын 66%дан көбү катышты. Бул соңку 100 жылдагы рекорддук көрсөткүч экени белгиленип жатат. Жаңы элдик фронт альянсы президент Макрон 10 июнда парламентти таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөөрүн жарыялагандан кийин түзүлгөн.
Шайлоочулар ак тили менен добуш беришти. Бүгүнкү жыйынтыкка жетүү үчүн болгон аракетин көргөн миңдеген айымдар жана мырзалардын мобилизациясын кубаттайм.
Деди жаңы элдик фронттун лидери Жан-Люк Меланшон. Эч бир партия абсолюттук көпчүлүккө ээ болбогондуктан эми эмне болот деген суроо көптөрдү түйшөлтүүдө. Рейтер агенттигинин Париж бюросунун башчысы Ричард Ло бул узакка созулган туруксуздукка алып барышы мүмкүн деген оюн билдирди.
I think what this means is that we're facing a prolonged period of instability.
Менимче бул узакка созулган туруксуздукка, саясий туруксуздукка туш болгонубузду билдирет. Бул жакынкы айларда керек болсо эмнеги жылда саясатта сенектик болорун айгинелдеши мүмкүн. Баш мыйзамга ылайык президент шайлоодон кийин 12 айдын ичинде парламентти таркыта албайт. Эгер сүйлөшүүлөрдө саясий мунаса табылбаса, парламентте туңгуюк жаралат.
In the negotiations there will be policy deadlock in parliament.
Ал эми Париждеги республика аянтында чогулгандардын кубаныч менен башталган митинги башаламандык менен аяктады. Түн киргенде белгисиз адамдар таштанды челектерине өрт коюп, аялдамаларды талкалашты. Полицияларды жаш чыгарчу газ чачып таркатууга аргасыз болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улуттук коопсуздук комитети Кербен шаардык кеңешиндеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген шек менен камалганын билдирди. Өткөн аптанын аягында дагы Чүйдө ушундай эле айып менен 19 адам камалган эле. Атайын кызматтын мындай маалыматтары соңку окуялар, кайчы пикирлерди жана түкшүмөлүү суроолорду дагы жаратты. Толугураак эле Нура Бейшенбек кызы айтып берет.
Атайын кызмат Кербен шаардык кеңешинин депутатына массалык башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Ага социалдык тармактардагы билдирүүлөр негиз болгонун белгиледи. Соц тармактарда кармалган адам Жанарбек Надырбеков экенин жазып жатышат. Анын жакындары жана жактоочусу комментарий бере элек. Ал буга чейин соц тармактарда жергиликтүү бийликти айрым бир маселелерге байланыштуу сынга алган билдирүүлөрдү жарыялап келген. Кемпирабад ишине байланыштуу камалгандар акталып чыкканда аларды кубаттаган пикирин жазган. Саясатчы Кемпирабад ишине байланыштуу камалып кайра акталган Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан бир апта мурда атасы аксыга барганда Надырбеков жолугушууга келгенин, анын камалышы ушул жагдайга байланыштуу эмеспи деп кыжалат болуп жатышканын айтып берди.
Өзүндөгү чындыкты мындай тайманбай ачык айткан жигит бир жума болду. Биз автобар келдиге акымды аатарып сүйлөшүп деп ошондо келип да учурашып кеттиби, биз ошого кыжалат болдук. Ошо Бекназаров менен учурашканда себеп болуп калды деп анан негизи ошондо көздөрүнө сүйлөгөндө деле мындай бийликти жамандап же мындай булар кетиш керек же бир басып алышыбыз керек аы деген сөздөр сүйлөгөн эмеспизби. Тескерисинче чындыкты айтып көрсөтүп турсак, акыйкатты айтып турсак ошондо жардам берген болот элек мамлекет деген жакшы сөздөрдү сүйлөдүлөр э. Атажурт партиясынын мүчөсү, Кербен шаардык кеңешинин депутаты бүгүнкү күндө. Атажурт фракциянын лидери ал бүгүнкү күндөчү. Аналар өздөрү бийликте отурса канчы бийликти кайра басып алышат.
Жарандык активист Мукай Керимбаев бул окуяларга байланыштуу комментарий берип жатып, өлкөдө бийликтин уюшма кылмыш топторуна коррупцияга каршы күрөшүнө тоскоол кылгысы келген күчтөр бар экенин айтты.
Жанарбек боюнча менен бир пикир айтышсам да азыр тоймой отурам. Эми ал кишини тааныйм, мамиле баары болчу. Анан бирок негизи акыркы күндөр эме болчу, график баягы билдирүүлөр жасап фейсбуктанчы. Кайсындайдыр бир күчтөр бар. Азыркы бийликтин коррупция менен болгон, ОПГ менен болгон күрөш аябыз катуу болуп атат азырчы. Душмандар да ошончолук бар да, ошол күчтөр тынчыбай, азыркы бийликтен кулатуу боюнча иш аракеттер көрүлүп атпайбы? Улуттук системасы дагы азыр ушул боюнча аябай катуу иш алып барып атат.
Мунун алдында атайын кызмат бийликти күч менен басып алууга камданып жүргөн деген шек менен 5 адам кармалганын билдирген. Анда алар курал жарак камдап, Бишкекте жарандардын өлүмү менен коштолгон массалык башаламандыктарды уюштурууга камданып жүргөнүн айткан. Деген менен талдоочу Турат Акимов болсо, бийликти күч менен басып алууга байланыштуу козголгон кылмыш иштери, кармалган адамдар жана алардын айрымдарынын бошотулушунан улам түкшүмөлүү суроолор көп экенине токтолду.
Канчалык деңгээлде анык иш экенин эми айтыш кыйын, анткени Кемпирабадды деле көрбөдүңөрбү? Бир жыл 8 ай кармашты, дооматтарды төңкөрүшкө даярдашты, көз бере берет, анан ушунда деп туруп анан 2 жылдан кийин жетпей таптыр экен деп чыгарып салды. Ошон үчүн бизде азыр айтыш өтө кыйын, анткени бийлик тараптан ачыктык, айкындык жок, көп нерселер купуя эле болуп атат.
Кемпирабад ишинде айыпталуучулардын адвокаты болгон Кантемир Турдалиев бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо айыбы менен козголгон кылмыш иштеринде ынанымдуу далилдер болушу керектигине токтолду.
Массалык Osmanlıktan uyuşturur degen, yani bizi basmalı degen diye sözsüz türde dayak gerek. Kural zarak boş gerek. Akça degen boş gerek. Uyuşturatkanların biri biriminin sülüşüleri boş gerek. En ne ilgisi uyuşturuçları boş gerek. İlişki açılışları boş gerek de. O son da emirler gerek. Hem bunları bildim, ben de emirlerine yanağı. Kemper abad dosunda işte gez yok, kümete vasfaydı. Ye kural zarak yok. Ya akça yok, akça yok. Hiç kimin isteği olmaz denildi. Kural cevabı yok. Birlikte basma olmaz. Uşulların bari yok. Öyle bunu Ümit Başkan.
Birlikte güç menen basma oluğa da yerdangan, çakırık jasagan degen ayıp menen kılmış işleri buğa çeyin dağı kozgulgon. Anda sayasatçılar, işkerlerden tartıp, sos tarmaktardan Katardağı koldoğusuna çeyin karmalgan uçurlar mal menen kattalıp keled. Eleanora Beşinbek kızı, Azattık.
Кыргыз бажысы эски системаны жоокулуп, жаңы система менен иштөөгө белсенип жатканын билдирүүдө. Алар адам факторунан арылып, электрондук форматтагы смарт бажы маалыматтык системасын пилоттук негизде ишке ашырды. Эми айдоочулар мурункудай 7-8 сааттап кармалбайт деп ишендирүүдө. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин Азаттыкка курган маегинде эски системадан арылуу оор болуп жатканын айткан. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабдамбеулу кайрылат.
Кыргыз бажысы Ош шаарынын сыртындагы достук өткөрмө пунктунда смарт бажы маалыматтык системасы киргизилип, ийгиликтүү тажрыйба болгонун белгилейт. Бажы кызматы былтыр декабрда ишке кирген система адам факторун азайтып, иштин ыргагын тездетип, ошол эле маалда коррупцияны жок кылууга көмөк көрсөтөт, дейт бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев.
Бул жерде бирдиктүү терезе кылынган. Бул өткөрмө пункта өзүнүн көзөмөлүн жүргүзгөн мамлекеттик органдар отурат. Баягы айтпадым беле, өткөрмө пункттагы бардык бизнес процесстер санариптештирилип, бажы кызматы системасында иш жүргүзүлөт. Булар мамлекеттик органдардын баягы көзөмөлү токтом менен бекитилген. Кайсы мамлекеттик орган кимден кийин текшериш керек. Бирок буга чейин ар бир жүк ташуучу, ар бир мамлекеттик көзөмөлдөөчү органга кирип чыгуусу зарыл болсо, бүгүнкү күндө мамлекеттик бажы кызматына берилген, алдын ала берилген маалыматтын негизинде тиешелүү гана жүктү текшергенге укугу бар мамлекеттик органдар.
Буга чейин айдоочулар бажы кызматына нааразы болуп, узакка созулган текшерүүлөр көптүгүн бир канча жолу айтышкан. Жүк ташыгандар бажыдагы көзөмөлдө 7-8 саатка чейин туруп калган учурлар болчу. Азыркы пилоттук долбоордун негизги максаты айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү.
Жөнөкөй эле айтып бергенде бизге машина буга келгичекте таможнян келгиче бизге документтер келет. Эми онлайн түрүндө келет, алдын ала маалымат. Онлайн түрүндө тапшырабыз. Буларга түшөт уже таможнян келгичектечи. Кандай машина келет, кандай жүк, каяктан келет атат. Ага чейинки биз келбей күтүп турчубуз. Сынап эле келип күтүп, качан ошо булар келгенден кийин кыймылдайт элек да документтерди көтөрүп алып.
Деди жекешкер Чамалбек Ташмаматов. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин Азаттык менен болгон маегинде 3 жыл мурункуга салыштырганда былтыр бажыдан 100 миллиард сомго көп алым жыйнаганын айткан. Бажы системасын санариптештирүү, кагаз иштерин токтотуп, текшерүүнү жеңилдеткен. Достук өткөрүү бекетиндеги санитардык карантиндик көзөмөлдөө кызматынын кызматкери Максат Ашимжан уулу мындай деди.
Мурун кагаз иштери полностью келип, жазылып, регистрация болуп, машинанын номерлери, водительдердин фамилия, имялары полностью жазылып, кагаз жүзүндө кетчү ишчи. Азыр предварительный информирование боюнча бул жакта компьютерга салып беришет, только документация менен эле текшерип туруп, если дал келип, руксат боло турган болсо, бир сыйра текшеребиз дагы, разрешение беребиз, бул жактан дальше процесс кетет. Азыр эми оңой, кагаз иштери полностью жыйштырылган бул жакта, только компьютер менен жумуш.
Азыркы учурда бажыга кирген автоунаалар онлайн көзөмөлдөлөт. Андан сырткары айдоочуларды ашыкча убакыт кармоого дагы чектөө коюлган. Айдоочулар бажыда белгиленген маалдан ашыкча туруп калса, инспекторлор анын түшүндүрмөсүн системага кошо жазышы керек болот. Ал эми кооптуу делген жүк болсо, орнотулган көзөмөл камералары жалпы базага сигнал берет.
Бул аппарат радиациондук порталдык монитор деп коюлат. Автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Бул баягы жүк ташуучуна болобу, жеңил унаа болобу, ичинде радиациялык баягындай материалдар чыгып калган болсо сигнал чыгат. Сөзсүз түрдө ал бажы кызматкерине барат, компьютерине барат, видеосу тартылат, кайсыл жерден кандай сигнал. Анан бул көзөмөлү, радиациялык көзөмөл өткөрмө пункттарда бажы кызматына берилген. Көмүрдөн чыгып калышы мүмкүн, билесиздер да баягы бир мезгилде Бишкектен кирген көмүрдөн да чыгып калган, ушул порталдар аныктаган да.
Деди бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев. Кыргыз бажысы сыноодон өткөрүп жаткан смарт бажы системасы Улуу Британиянын CFO Digital Trade Эворд сынагында дүйнөдөгү эң мыкты 4 бажы системасына кирген. Учурда бул система өлкөдөгү 3 өткөрмө бекетинде иштеп жатат. Бул убакка чейин кыргыз бажысы өлкөдөгү эң коррупциялашкан тармак деп саналчу. Азаттык буга чейин эл аралык өнөктөштөрү менен бирге бажынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимов түзгөн көмүшкө коррупциялык системалардын бетин ачкан. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы жарым саатта 5 жылга соттолгон жазуучу Олжубай Шакирдин ишине кайрылабыз. Андан соң Бишкектин четинде апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталды. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевтер 1 миллиард сом бере турганы айтылып жатат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ал кызматка киришкенден бери судьялар кеңеши 10 ашык сотту кылмыштык ишке тартууга уруксат бергенин билдирди. Бул тууралуу Базарбеков Ала Тоо 24 телеканалындагы маегинде айткан. Ал пара алууга шексин алып кармалган Чүйөлү сотунун 2 судьясы тууралуу комментарий берип жатып, сот системасы мыйзамсыз иштерге аралашкан соттордон арылуу иштерин жүргүзүп келатканын кошумчалады.
Кармалышып азыркы учурда түрмөдө жатышкандар да бар. Аларды мындай жашырып калган жокпуз, өзүбүз ачыкка чыгартып каматып атабыз. Камакка алынган, эркинен ажыратылган бул жазанын эң жогорку чеги болуп саналат да.
Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйөлү сотунун судьялары Улукбек Калыбеков менен Тилек Абдурашитовду кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошук катышуулардын түрлөрү упузалап пара алуу, кызмат таап алууну кыянаттык менен пайдалануу бирлери менен айып коюп кармаган, алардын жакындары жана адвокаттары тагылган кине боюнча комментарий бере элек. Москвага 2 күндүк расмий сапар менен 8 июлда Индиянын өкмөт башчысы жакында өткөн шайлоодо бул кызматка 3 мөөнөткө киришкен Нарендра Моди барды. Орусия Украинага кошулгандан бери Индиянын жетекчилиги Москвага 1 жолу барууда. Орусиядан кийин Моди Австрияга барарын X социалдык түйүнө жазып, бул сапарлар Индиянын убакыт саналынан өттү алган достугуна ээ бул өлкөлөр менен байланышын тереңдетүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болот деп белгиледи жана аталган мамлекеттердеги индиялык жамаат өкүлдөрү менен дагы жолугушаарын кошумчалады. Кремль Модинин сапарында Орусия Индия салттуу достук мамилелеринин мындан аркы өнүгүү келечеги, ошондой эле эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер караларын билдирди. Орусия эл аралык санкцияларга кабылгандан бери Индия аны менен соода алакасын, айрыкча мунай сатып алуусун күчөткөн өлкөлөрдүн бирине айланган. Моди Орусиянын согуш ачышын түздөн түз айыптоодон жана Москваны сындоодон карманып келди. Орусияга учуп барган тажик жарандарынын дагы бир топ өлкөгө кире албай артка кайтты. 8 июлда Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, Москвага Бохтар шаарынан 3 июлда учуп барган 10 тажикстандык мигрант Шереметьево аэропортунда 5 күн өткөргөн. Аларды чек арачылар Орусиянын аймагына киргизбей коюшкан. Үйүнө 8 июлда гана кайтканын билдирген мигранттар аларды эмне үчүн өткөрбөй койгонун орусиялык кызматкерлер түшүндүрбөгөнүн билдиришкен. Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 374 миллион 580 миң долларга жетти. Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, мунун ичинен 4 миллиард 540 миллион доллары тышкы карыз, ал эми 1 миллиард 806 миллион доллары ички карыз. Ички карыздын басымдуу бөлүгүн баалуу кагаздардын карызы 1 миллиард 790 миллион доллар түзөт, ал эми тышкы карыздын негизги бөлүгү Кытайдын Эксим банкына берилүүчү 1 миллиард 661 миллион 210 миң доллар. Кыргызстанга 5 айда чет өлкөлөрдөгү жарандардан 1 миллиарддан ашуун доллар келди. Январь-май айларында Кыргызстанга чет мамлекеттерден 1 миллиард 176 миллион 600 миң доллар келген. Улуттук банктын маалымдашынча, бул жеке жарандар жиберген акча. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга 1 миллиард 93 миллион 500 миң доллар жиберишсе, башка өлкөлөрдөн 80,8 миллион доллар, Америка Кошмо Штаттарынан 5 айда 27 миллион доллар которулган. Ошондой эле Түркиядагы мигранттар 6,9 миллион доллар жиберсе, башка мамлекеттерден жалпысы 46,8 миллион доллар келген. Бишкек шаарынын көчөлөрүнөн троллейбустар толугу менен алынат. Бул тууралуу Бишкек шаар мэри Айбек Жунушалиев Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Мэр шаардын ичи троллейбус линияларынан тазаланып, белди ташууга автобустар киргизилерин кошумчалады. Бирок троллейбуска түшкөн адамдардын саны мурда канча эле, азыр канчага чейин азайганы тууралуу сандарды айткан эмес. Бишкекте ушул тапта 11-ci жана 14-ci троллейбус гана жүрүүдө. Бишкек шаардык мэриясы калаадагы троллейбустарды электробустарга алмаштырып жатканы май айынын башында белгилүү болгон. Калаадагы экоактивисттер буга каршы чыгып, коомдук транспорттун экологиялык түрүн сактап калууну талап кылышкан. Ысык Көл облусунун Тоң районунун Кажысаз айылында чагылган шүп 250 баш кой өлдү. Өзгөчө кырдылар министрлигинин маалыматына ылайык, жаратылыш кырсыгы 7-ci июлда жазы кечүү жайлоосунда болгон. Кыргызстанда 8-ci июлдан 12-ci июлга чейин нөшөрлүү жамгыр жаап, аба ырайы туруксуз болорун министрлик эскертүүдө.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар чыгып турат. Ал жакка дагы көз салып турсаңыз болот. Бүгүн Чүй облустук сотунда 5 жылга соттолгон жазуучу Олжобай Шакирдин иши каралмак. Бирок ишти караган соттук коллегиянын мүчөлөрүнүн бири өткөн аптада коррупцияга шектелип камалганы үчүн сот белгисиз мөөнөткө жылып кетти. Өлкөнүн эгемен тарыхында соттолгон алгачкы жазуучу Олжобай Шакирдин ишинде эмне өзгөрүү бар? Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Бүгүн 8-ci июлда Чүй облустук сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин адвокаттарынын Аламүдүн райондук сотунун өкүмүнө каршы жазган апелляциялык арызы боюнча сот отуруму болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка жазуучунун адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди. Анын айтымында Олжобай Шакирдин ишин карай турган соттук коллегиянын бир мүчөсү Улукбек Калыбеков жакында эле пара алууга шек саналып кармалган. Ушундан улам жазуучунун иши башка судьяга өтүп, соттук жараян белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облустук сотунун судьялары Улукбек Калыбеков менен Тилек Абдрашетовду кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү пара алуу, опузалап пара алуу жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюп кармаган.
Олжобай Шакирдин иши боюнча такыр эле буга чейин Аламүдүн райондук сот тарабынан негизсиз, мыйзамсыз чечим чыккан деп эсептейбиз. Анткени ал жерде Олжобай Шакирдин күнөөсүн далилдеген эң важный аргумент, эң важный далил жок болуп калганда, видео доказательство иш материалдан аны тиркелген эмес. Башка эле жанагындай кылмыштын курамы жок видео далилдер изилденип, ошонун негизинде сот мыйзамсыз чечим чыгарган деп эсептейбиз. Албетте ал өкүмдү Чүй облустук соту өзгөртүүгө тийиш да.
Дейт Олжобай Шакирдин адвокаты Бакытбек Автандил уулу. 14-cü майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту калемгер Олжобай Шакирди массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Прокурор соттон аны 7 жылга абакка кесүүнү сураган. 9 айга чукул тергөө абагында отурган Шакир өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган эмес. Сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатканда ал онлайн митинг уюштуруп, эл менен бийликти диалогко чакыргысы келгенин айткан. Адвокаттары көз карандысыз экспертизанын бүтүмүнө көңүл бурууга чакырып, политологиялык экспертиза шашылыш чыгарылганын билдиришкен. 2023 жылдын 23 августунда кармалган Шакир ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Жазуучунун жубайы Назгүл Бейшеке жолдошунун учурдагы абалын алдыда Чүй облустук сотунан күтүп жаткан чечим тууралуу буларды кеп кылды.
Үмүт деген үзүлбөйт экен да, тем более эч кандай эчтеке мындай доказан эмес. Ошо анын эми кемпироватчылар чыгарды, эч негиз жок деп. Ошол эле үмүт Олжекемди деле чыгарып коет дегенчи. Актап элечи. Үй камагында эмес, жөн эле актап эле чыгарып коет деген үмүт эми. Отураарын отуруп берди. Олжекеме өткөн суббота кирип чыктым 6-cı күнүчү. Маанайы жакшы. Биздин жеңишибиз ошо, Олжеке сынган жок. Чыгармасы токтогон жок. Азыр да бир чоң серьёзный чыгарманын үстүндө иштеп атат. Кырлары, эмелери чыгып атты 10 айдан бери. Азыр 11-ci ай кетпедиби? Өзүн аябай жакшы кармады да.
Чыгармачыл чөйрөдө жазуучу, акын, публицист катары таанымал Олжобай Шакир 2017 жылдары Рухеш коомдук агартуу багытындагы жеке сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулукта кадыр баркка ээ, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишмерлерге берилип келет. Шакир жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повест аңгемелерден турган Эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндоор романынын автору. Мындан сырткары ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган Оор тагдырды чагылдырган Адам плюс аттуу повестин чыгарган. котормо менен да алектенип, күмүш сырга, алтын сырга деп аталган дүйнө ойчулдарынын афоризмдер жыйнагын кыргызчалаган. Түкмакын Мундузбек Усупбек уулу быйыл жыл башында устаты Элмирбек Иманалиевке арналган айтыш концертте Олжобай Шакир боюнча да маселе көтөргөн. Түкмакын алдыда калемгер акталышы керек деген пикирде.
Олжобай Шакир агабыздын бир жыл отурган эле жетиштүү деп эсептейм. Бошотуп эле коюш керек болчу. Анын үстүнө бийликти басып алуу деген берене өзү туура эмес деп ойлойм. Олжобай Шакирге алардын креслосу бекер берсе да кереги жок киши, өзү өзүнүн чыгармачылыгы менен өзүнүн чөйрөсүндө жүргөн, өзүнүн аудиториясы менен иш кылып келе жаткан киши. Жөнүнөн жөн эле камап, жөнүнөн жөн эле жаап коюшту. Кылмыш кылган жок эч кандай, болгону эркин пикирин билдирптир эле алдына чыгып. Аны сүйлөп койгон үчүн 5 жыл камалганы өтө туура эмес чечим. Сөзсүз акталыш керек.
Олжобай Шакир деген ат менен танылган Олжобай Эгембердиев камакка алынганга чейин Facebook-тагы баракчасы аркылуу бийликтин дарегине ачуусун пикирлерди айтып келген. Соңку күндөрү ал Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди ачык маекке чакырып жүргөн. 31 августта Борбор Калада нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ушул эле YouTube каналыбызда жана Facebook'та сиз иш күндөрү саат 19:00 кесиптештеримдин видео жаңылыктарын дагы түз эфирде көрүп турсаңыз болот. Азаттык сизге дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларды бейтарап негизде чагылдырып бермекчи. Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге делген тигүү фабрикасынын курулушу башталды. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевтер 1 миллиард сом бере турганы айтылып жатат. Мекенинде 30 жылга соттолгон качкын президенттин мындай планын апрель окуясында жакынын жоготкон жана жабыркагандардын бири дарысында өтө шектүү иш катары дагы баалашууда. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
Фабрикага туура эле келдик, э?
Ооба.
Болду, болду. Менин атым Айбек.
Айбек, кел
Айбек. Азаттык радиосунун журналисти болом.
Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо апрелчилерге келген тигүү фабрикасынын курулушу башталды. Анын жерин мамлекет бөлсө, Бакиевтер 1 миллиард сом бере турганы айтылып жатат. Бул 11 миллион 600 миң доллардай акча. Анда дал ушул Курманбек Бакиев күнөөкөр аталган 7 апрель окуясында жабыркагандар, каза болгондордун жакындары иштеши мүмкүн. Бирок мекенинде 30 жылга соттолгон качкын президенттин мындай планын апрель окуясында жакынын жоготкон жана жабыркагандардын бир тобу сындап өтө шектүү иш катары баалашууда. Негизи Бакиевтен кун төлөтү сунушу соңку 1-2 жылдан бери жандана баштаган. Анын ишке аша башташы Кыргызстанга Бакиевтер келеби деген сөздү ого бетер күчөттү.
Жеңиш Нусубалиев куруучу.
Бул жерде 3 имарат проект боюнча: швейный цех, детсад, складское помещение, гараж. Иш башталганыга где-то бир 15 күндөй болуп калды. Анан токтоп неме болду эле да, какой-то нюанс болгондур, билбейм.
Көпчүлүк үчүн кыргыз өкмөтүнүн жер бөлүп бериши кызык болуп турат. Анткени Курманбек Бакиев жана анын жакындары 2010 жылдагы кандуу окуяга күнөөлүү деп табылып, алды өмүр бою соттолсо качкын президент 30 жылга сыртынан кесилген. Алар учурда Беларусьта баш калкалап жүрүшөт. Дал ушундай оор кылмышка айыпталган адамдан кун төлөтү сунушу мамлекеттик деңгээлде 2 жылдан бери көтөрүлүп, президент менен апрелчилердин жолугушуусунда да айтылган. Бирок 2024 жылы январь айындагы жыйында маселеге чекит коюлгандай болду. Президент Садыр Жапаров 22 июнда Кабар агенттигине курган маегинде кун төлөтүү сунушуна алгач каршы болгонун, кийин жер бөлүп берүүгө эмне себептен макулдугун бергенин мындай деп түшүндүргөн.
Арадан бир топ убакыт өтүп, былтыр күз айларында дагы келиштим. Биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылды. Бизге жер бөлүп бериңиз. Биз абдан кыйналдык. Алды чет өлкөгө тентип кетишти. Артыбыз жумушсуз кыйналып жүрөбүз деп суранышты. акыбалдарын байкасам чынын деле кыйын экен. Ортодо убактылуу өкмөт тарапка бир топ нааразычылык сөздөрдү айтышты. Кыскасы, эски жараны козгобой эле койгула. Өткөн өттү, кеткен кетти. Унуталы дедим. Баарынын акыбалын карап туруп, бир чети боорум оруса, экинчи чети 200 үй бүлөгө шарт түзүп эремдеп атса жакшы экен деген ойго келип, 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бердим.
Урматтуу Кыргызалим, мен Шыгынбаев Субий, 7 апрелде
Кумтөлөтүү демилгесинин башында 7 апрель ынтымагы ачык акционердик коому турат. Аны Усупбек Шеримбаев эки бир тууганы менен чогуу 2024 жылы 8 апрелде түптөгөн. Шеримбаев өзү Курманбек Бакиевге жолугуп келгени да айтылып жатат. Муну өзү да социалдык тармактардагы кайрылууларында тастыктаган. Ал 2022 жылы жаш чет элек балага сексуалдык аракет кылган деген негизде соттолуп, кийин пробация жазасы менен эркиндикке чыккан. Ошондон улам пробациядагы адамдын четке чыгып келиши суроо жараткан эле.
Ошондо тиги ошо туугандары, Бакиевдин туугандары чыгып, ошолор менен жолугуп туруп,
туугандары болгондо кимге жолуктуңуз ошол?
Ошондо эмеси болуп калат, Байкесинин баласы болуп калабы же инисинин Байкесинин баласы болуп калат.
Кайсы ким Жаныш Бакиевдинби же кимисинин?
Ошону мен талкуу кылып кеткен тарта 7-8 бир тууган экен, анан ошо эмен Бакиевдин инисинин баласы болом деп ошону өзүн талкуулаштырган да.
Алар жанагы фабриканын курулушуна канча каражат бөлөбүз деп атышат. Суммасы белгилүүбү?
Суммасы белгилүү эмес, ошо по ходу строительства айтабыз деп.
Көп жолу кирдик, бизди бир неме айтып койду.
Бирок 7 апрель ынтымагынын айрым мүчөлөрү Усупбек Шеримбаевдердин Бакиевге жолугуп келгенин жокко чыгарбайт. Алар Белоруссиядагы жолугушууда кундун наркы 1 миллиард сом деп бычылганын, каражат которула баштаганын айтып жатышат.
Жылдыз Эмилбекова.
Бакиевге барып жолуктук.
Кимдер жолукту?
Биздин председатель
Усупбек Шеримбаев,
Шеримбаев баласын жоготкон байке бар.
Марат Керимбаев.
Марат
Керимбаев.
Да бир киши бар, үч киши.
Биз өзүбүз негизи ортодон шайлап ошол ушулар барып келсин дедик.
Эки эле киши?
Эки киши жолуп.
Минскиге барган жок.
Минскиге барды же барган?
Жок, барган жок.
Барган жок.
Барган жок.
Анткени барды деп маалымат чыгып атты.
Барды деп ошончо жок, ал барган жок. Барбай эле бияктан сүйлөшүп Инилери
менен болсо Бакиевке жолу калбайт да Кыргызстандан.
Инилерине.
Буга чейинки сиздер кайрылууңуздарда Бакиевке жолуккан деп айткансыздар да?
Жок, кое тургулачы, мындай болду да. Бакиевдин өзүнө биринчи
күнгө туруп алып
жакын кишилер менен сүйлөшүү болду. Потому что Бакиев сразу эле бизди принимать этпейт, потому что бизди даже тааныбайт, даже билбейт, ким экенибизди билбейт. Биринчи сүйлөшүүлөр болду телефон аркылуу. Андан кийин анан кабыл алам дегенге чейин ал да бир 2-3 айдай ойлонду. Анан все-таки анан кабыл алды, сүйлөшүү болду, макул болуптур. Ошо биз баягы бекет шейит болуп кеткен балдарга үй бүлөлөрүнө жардам кылайын, жер тууралуу өзүңөр жерди чечип алгыла деди.
Ошол эле учурда каражат кайсыл эсепке келип түшкөнү, аны ким бөлүштүрө турганы боюнча ар кандай жооптор айтылууда.
Төрөбек Нурметов 7 апрель ынтымагы коомунун мүчөсү.
1 миллиард сомду ким көзөмөлдөйт, ким бөлүштүрөт, ким башкарат? Өкмөт?
Ошол актын шартын шотуна түшөт, анан өкмөт өзү распределять этет. Бул ишлердики, бул мыяк строительство, буга кетет.
Бакиевдердин 1 миллиард сому өкмөттүн эсебине түшүп атабы же 7 апрель ынтымагынын эсебине түшөт?
7 апрель ынтымагынын эсебине түшөт.
Анан ким башкарат?
Өкмөт башкарат.
Өкмөт эмнеге башкарат?
Ал ошолор распределять этип берет да, мыяка
бул. Эмнеге дейм да, силер бир коом болсоңор өзүңүз.
Мен силерден вопрос задавать этим. Силер эмне себептен бул вопросту задавать этип атасыңар? Эмне?
Жок, мен журналист түшүнгүм келип атат.
Жок, журналист катары.
Бирок 7 апрель ынтымагы коомунун жетекчиси Усупбек Шеримбаев фабриканын курулушуна канча каражат бөлүнөрү азырынча белгисиз экенин билдирген. Ал эми курулуш иштерине жооптуу делген Алтын Хаус компаниясынын жетекчиси Марс Нарымбаев келишим 7 апрель ынтымагы коому менен түзүлгөнүн азырынча акча ала электигин билдирип жатат.
Пока эч ким каржы эле элек, договорду кылганбыз же тиги 7 апрелдин представители менен.
Ким менен?
7 апрелдин представители барго? Ошол болгон.
А сиз каражат азыр ала элексизби, бирок курулушту баштаган турбайсызбы?
Каражатты азыр мен өзүм жанымдан иштетип атам да. Анан договор боюнча гана берет да.
Ага. А ошол курулуштун жалпы наркын канча деп эми долбоор боюнча канча деп эсептеп атасыздар?
Короче, азыр только котловандыкын берди да, проектировщиктерчи. Анан фундаментин бере элек. Ама общий эсептеп туруп, азыр биз устныйлерине договор кылганбыз. Анан договорду негизи проект толугу бүткөндөн кийин анан по факту квадрат метри мынанчадан деп туруп анан договор кылабыз да.
Жыйынтыктап айтканда Бакиевтер курат делген фабрика, анын курулушу, каржы маселелери боюнча ар кандай маалыматтар айтылып, бири бирине каршы келип жатат. Андыктан бир нече суроого жооп табыла элек. Конт өлөткүсү келгендер бул жерде Бакиевтерди актоо маселеси жок экенин айтышат.
Бактыбек Тыйканов, 7-апрель ынтымагы коомунун мүчөсү.
Ал акталышына караганда
акталсын деген эч ким айткан жок.
Жок айткан жок.
Акталсын, Бакиевти акталып ардактап көтөрүп коелу деген ой жок анда. Жок.
Кыргызстанга келишине эч кандай
келишине деле эч кандай жанагындай
эмеси жок.
Келсе мыйзам чегинде жооп берсин деген ой
жок берет дейсиз.
Ошол эле башка эч кандай Бакиевти алып келип ардактайбыз дегендери жок. А болгону ошо кун төлөп фабрика салып бергенге биз баягы кун төлөгөн кечирдик мисалы үчүн.
Ошол эле маалда кун маселеси апрелчилердин жоон тобунун нааразылыгын жаратып, Бакиевтердин өлкөгө кайтуу айламалы катары сыпаттап жатышат. Ончакт уюмдун башын бириктирген апрель элдик революциясынын уюмдарынын ассоциациясы бул демилгеге баштан эле каршы чыгып 1-2 курдай митингди өткөрүшкөн. Мындан 14 жыл мурдагы окуяда уулун жоготкон Нурия Айдабосунова соңку окуяларды Бакиевти актоо аракети катары сыпаттап, анын Кыргызстанга келишине каршы экенин билдирди.
Бул жашоодо эң ыйык адамдын өмүрү. А 7 апрелде 87 киши чаламанын чак түшүндө табияттын кырсыгынан эмес өзүбүздүн шайлап алган ажообуздун оонунан өлүп атат. Анан каяктагы кундук, каяктагы кун жөнүндө сөз болушу мүмкүн? И вдруг мына момундай сөз чыгып, ушинтип жер берип атат, анан кийин фабрика салып атат. Ай, фабриканын эмне кереги бар? Мына азыр фабрикалардын баарында тең жумушчулар жок болуп атат. Ушуну иштетип алгыла айланайындар ай.
Нурия Айдабосуновалар кун төлөтүү демилгесинин артында Курманбек Бакиевти Кыргызстанга алып келүү, анын режимин актоо максаты турганын билдирип келишет. Алар 2023 жылдагы президенттердин Дубайдагы жолугушуусу, ошол эле жылдагы элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Бакиев менен болгон маеги мындай божомолдорго себеп болуп жатканын айтышат.
Темирлан Султанбеков, Социал-демократтар партиясынын төрагасы.
Азыркы бийликтин тушунда, учурунда алынып келинсе, элдер ишенбейт да, ушул маселе болот. Элдер ишенбейт. Бакиев деген ушул бияка деген ошол камакка алынып келингени же болбосо Бакиев деген мындай ошол жазасын алынганга алынып келгенине ишенбейт тилекке каршы.
Себеби
кандай? Эми себеби силер баарыңар эле билесиңер да. Сабы себебин баарын билесиңер. Ошо КТРК барып Беларуска барып интервью алып атса, анын башчысында улуттук курултайдын төрагасы барып алып атса интервьюну. Бүгүнкү күндө өкмөт билинбеген, далилденбеген нерселерге 1.5 гектар бөлүп берип атса, ушунун баары себеп эмеспи? Ушунун баары себеп да.
Азыр учурда Темирлан Султанбеков башында турган апрелчилердин 10 чакты уюму кун төлөтүү демилгесине каршы турушат. Алар соңку 3-4 жылдан бери Бакиевти актоо аракети 3 алды деп эсептешет.
Кун деген бул орусча айтканда компенсация да. Бирдемке кылган күнөөсү үчүн ошол күнөөсүн актап бирдемке кылуу. Демек бул Бакиев биринчиден макул болуп атат да, мен күнөөлүүмүн, ооба, ошол кишилерге, ошо 100 кишини атып өлтүргөнүмө мен күнөөлүүмүн, ошого кун төлөп берейин деп атат да. Бирок кун төлөп берген эмнеси, эмне кайсы кандай кун берем дейт да. Ал ошол директор кылып 3 кишини назначать эттир. Көрдүңөр да, акционер ошол жакта 3 киши башкарат экен да. А калган кишилер болсо ошол жака иштеш керек экен да. То есть балдарын өлтүргөнүн аз келгенсип, ошо балдардын баарын атып аткылап жок кылганын аз келгенсип, эми ата энелери ошол менин фабрикама барып ошол жактан иштегиле пакистандыктардай болуп эртеден кечке чейин деп атканда, бул деген алардын бетине мындай түкүрдү десек бул аздык кылат.
Мурдагы президенттердин ичинен Курманбек Бакиевди гана Кыргызстанга келүүдө маселе бар. Ал сыртынан 30 жылга соттолгон. Мамлекетти ага чейин башкарган Аскар Акаевке козголгон кылмыш иштери 2020 жылдан кийин кыскарган. Ал эми бир нече жыл абакта отурган Алмазбек Атамбаев даарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен.
Исмаил Исаков 2010 жылда убактылуу өкмөттүн мүчөсү.
Ал мекеме кимге таандык болот? Анын пайдасы кимге чечилет? Бурда өзүнчө бүтөнүптө. Ошол негизинде мындай нерселерден биздин өкмөт мен айтар элем алыс болгону жакшы. Криминал кылмышкер, ал кылмышкердин жазасын гана алыш керек да. Мына ошондой позицияда турган, тем более бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан Садыр мырза менен Камыш мырзанын жүргүзгөн аракеттери азыркы ошол айтылган маселеге карама каршы келип калат да. Анан кийин алардын кийинки кадамдарына эл кандай баа берип калышы мындай өзүнчө маселе болуп калат. Ошондуктан мен муну тез кабыл алам, туура эмес деп ойлоймун.
Бакиевке чыккан сот чечим боюнча президент Садыр Жапаров маек берип, ал Кыргызстанга келсе камала турганын билдирген. Ушундай эле маалыматты башкы прокуратурада тараткан болчу.
Кылмышкерди экенин баары билет. Билет мына мен башкаларга айтпай, Садыркуловдун өлтүрүлүшү боюнча гана эсине салып коеюн көпчүлүккө. Анан ошондой адамдарды актап алып келебиз деген аракеттер бул Кудайга дагы сыйбаган нерсе, моралдык жактан башка жактан дагы эч качан эч кимге жакшылык алып келбейт. Аны алып келиш керек. Кылмышкер катары келсен түрмөгө отурса бул башка сөз. Өз каалоосу менен келип, мына мен өлкөгө келем, мен күнүм бар, мына күнөөсү бар экенин өзү далилдеп атпайбы? Кун төлөйм деп жанакыларды айттырып, азыркы аракеттер ошо күнөөсү бар экенин далили да, мен мына кун төлөп салып берем дегендери. Эгер ошондой чын болсо, ошондуктан мындай аракеттер кыргыз элин бириктирбейт, стабилдүүлүктү орнотпойт, кетирсинче элди бөлгөнгө биздин бүгүнкү эмиден мындай биригип аткан аракетибизге бүт карама каршы келет деп мен ойлойм.
Быйыл 75 жашка чыккан Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. Ал март инкылабынын шаары менен бийликке келген. Бийликте турган маалында бир катар адам өлтүрүү, үй бүлөлүн мүчөлөрү менен бийлик аралашканы коомчулукта нааразылыкты жаратып, 7 апрелдеги элдик толкундоонун аркасында бийликтен кулатылган. Ал күнү Ала Тоо аянтына чыккан тынч жарандарга каршы ок атылып 87 адам каза болгон, миңден ашууну жараат алган. Ошол күнү ок чагылгандардын бир тобу кийинки жылдары өтүп кетти. Бийликтен кулатылган соң Курманбек Бакиев жана анын бир нече жакын тууганы Беларусьтан башкалыкка тапкан. Анын уулу Максим Бакиев болсо Британияда жашап келет. Беларусьтун журналисттери Курманбек Бакиев атын өзгөртүп Закир Салиев болуп алганын иликтеп чыгышкан. Кезинде Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон Евгений Гуревич мурдагы президенттин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин азаттыкка айткан. Бирок Бакиевдин үй бүлөсү ырастап же четке каккан эмес. Фабрикага бере турган 1 миллиард сом 11 миллион 600 миң доллардай болот. Бакиевдердин Беларусьтагы бизнесин жана байлыгын иликтеп жүргөн журналисттер мурдагы кыргыз президентинин үй бүлөсү акчалуу экенин айтты.
Александр Ярошович бюро медиа иликтөөчүлөр тобунун түптөөчүлөрүнүн бири.
Нельзя сказать, что Бакиев в Беларуси ведут удачный бизнес, хотя деньги у них есть.
Бакиевдер Беларусьта ийгиликтүү бизнес жүргүзүп жатат деп айтса болбойт. Бирок алардын акчасы бар. Алар ар кандай долбоорлорго ондогон миллион долларды салышкан. Ошондуктан Кыргызстандагы тигүү фабрикасына 10-12 миллион доллар бөлөт деген маалыматка таң калган жокмун. Анын уулу Максим Бакиев Лондондон жай тапкан. Ал Кыргызстандан кеткенден кийин эле 3,5 миллион фунт стерлингке үй сатып алган. Кыскасы, Бакиевдердин акчасы бар.
В Лондоне он сразу после того, как уехал из Кыргызстана, он купил себе там особняк в пригороде Лондона за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. То есть деньги у них есть.
Бакиев өзү же тарапкерлери бул долбоор тууралуу ачык үн ката элек, азаттык аларга микрофон сунууга даяр экенин эскертет. Дээрлик 14 жылдан кийин Кыргызстанда Бакиевдер каржылай турган фабриканын курулушу башталды. Бир жылдын ичинде ишке бериле турганы айтылып жатат. 1 миллиард сом салына турган фабрика Кыргызстанда унутулуп бара жаткан Бакиев темасын кайра козгоп, ар кандай талаш талкууну жандантты. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Азаттык сиз күн сайын колдонгон социалдык тармактардан баарында бар. Ал жактан дагы биздиге көз салып турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.